aducă pe toți înapoi acasă. Ca aici e bine, unde sunt nepoții Romei, da? În Nepos. Dragii mei, în seara aceasta, fără să mă consult deloc cu păstorul dumneavoastră, am fost în același duh. Și se vede că Domnul este Cel care călăuzește lucrurile și biserica și slujitorii, pentru că m-am gândit, uitându-mă așa peste biserică, când am stat aici în față, mi-am imaginat, și bine să avem o imaginație sfințită și să o păstrăm sfântă, mi-am imaginat dacă ar fi să intre în mod fizic Hristos între noi, să-L și vedem. Și să se oprească în dreptul nostru a fiecăruia și să trebuiască să ne facă o evaluare la toți. Oare ce-ar lăuda la tine? Dacă s-ar opri Hristos în dreptul tău, s-ar uita în ochii tăi și ar trebui să te evalueze, ce crezi că ar lăuda Domnul Hristos la viața ta? Sensibilitatea pe care o ai? Credincioșia, consecvența, lupta, bunătatea, generozitatea, răbdarea, puterea? Ce crezi că ar lăuda Domnul la tine? Dacă ești onest și te uiți în oglindă în seara aceasta, la ce te-ai aștepta Domnul să facă referire din viața ta? Pentru că ne cunoaștem, ne cunoaștem și punctele mai tari, ne cunoaștem și punctele mai slabe, nu-i așa? Aș vrea să, uitându-ne în Sfânta Scriptură, să ne uităm la lucrul de care a fost interesat Hristos când i-a evaluat pe unii și ce a lăudat Domnul Iisus Hristos la oamenii cu care s-a întâlnit atunci când a umblat printre noi, întrupat fiind. Dacă ne uităm în Matei, în capitolul 8, cu versetul 10, cuvântul Domnului spune așa. S-a întâlnit cu un ostaș, cu un ofițer roman, și Domnul îi spune așa, când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat, adevărat vă spun că nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare. Și Domnul se uită la un om care nu era din poporul lui Israel. Nu era din poporul ales. Mai trece puțină vreme și în aceeași Evanghelie, în Matei, în capitolul 15, 28, se întâlnește cu o femeie care era tristă, întristată pentru că fiica ei era bolnavă. Are un dialog foarte ciudat, paradoxal. Eu în locul acelei femei aș fi fost foarte jignit, foarte... Nu știu dacă aș fi dus dialogul cu Domnul până la capăt. Și Domnul îi spune femeii ca să audă ceilalți. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se după cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Dragii mei, dacă Hristos caută ceva la noi ca să laude, dacă ar putea să laude ceva Hristos, dacă s-ar uita, dacă s-ar opri în fața noastră în seara aceasta, ar fi credința. Despre aceasta aș vrea să împărtășim în seara aceasta, în minutele care urmează, sub un gând central pe care l-am numit testul sau testele credinței autentice. Testele credinței autentice. Ce este credința aceasta? De multe ori este greu să o exprimi, este greu să o explici, greu de priceput. Este o formulă prea religioasă, prea complicată, prea abstractă, nu știi cum să o pui, nu știi cum să pui mâna pe ea, nu știi cum să o pricepi, nu știi cum să o trăiești. Ce-i credința asta? Și toată ziua, credință în sus, credință în jos. Mai mult, se fac recensăminte, se întreabă, ești credincios? Da, toți sunt credincioși, țara asta e o țară de credincioși. Ce fel de credință este în țara noastră? Este oare o credință autentică? Ce fel de credință am eu în raport cu Dumnezeu? Am eu oare o credință autentică? Mergeți pe stradă, mergeți la ultimul om din sat, dacă vreți. Cel mai prăpădit om din sat, dacă îl întrebi, ești credincios? Da, cum să nu fiu credincios? Toată lumea e credincioasă, toată lumea își declară credința. Este oare orice credință o credință care ar putea să fie lăudată de Domnul? Orice credință este credința despre care Domnul ar putea să spună, uitați-vă la asta, asta e credința care îmi place, asta e credința care îmi face plăcut mie? Este oare credința pe care o am o astfel de credință? Pentru că, dragii mei, trăim vremuri de confuzie. Oamenii au început și confundă, de fapt, confundă credința cu o cultură, cu o atitudine, cu o apartenență, știu eu, la un anumit grup religios. Oare aceasta este credința care mă face plăcutul lui Dumnezeu? Aceasta este credința care în ultima zi a vieții mele de pe pământ mă duce în prima zi a vieții mele eterne cu Hristos? Care este credința aceasta? Dragii mei, Ioan scrie câteva lucruri despre această credință și aș vrea în seara aceasta să înțelegem că această credință care ne leagă de cer, această credință care ne garantează apartenența noastră la eternitatea împreună cu Hristos, este o credință care se vede, o putem evalua încă de aici. Încă de aici. Nu este ceva așa un abur, ideologic, idei, concepte, filosofii. Credința noastră este ceva ce putem practic, foarte concret evalua. Și la aceasta aș vrea să mă refer în seara aceasta. Se pomenea versetul din Evrei, capitolul 11, versetul 1 și versetul 6, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, și versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Acum, apostolul Iacov scrie despre această credință. Desigur, cei care studiați Biblia mai în amănunt, am auzit, am citit și foarte mulți, într-un mod, zic eu, eronat, consideră că epistola lui Iacov este epistola faptelor. Epistola lui Iacov este epistola credinței vii, credinței autentice. Și uitându-ne în epistola lui Iacov, găsim din punct de vedere calitativ, deci din punct de vedere calitativ, trei tipuri de credință, și aș vrea prima evaluare pe care să o facem legat de credința pe care o avem sau pe care declarăm că o avem sau am vrea să o avem. Haideți să ne uităm din acest punct de vedere calitativ. Ce fel de credință am, dacă o am? Prima credință despre care Iacob scrie, o găsim în Iacob capitolul 2, de la versetul 14 la 17, și spune așa: frații mei, la ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, așa, mieros, foarte religios, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Tot așa, atenție, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși, din punct de vedere calitativ. Primul tip, dacă vrei, sau primul tipar de credință, este credința moartă. O credință declarată, dar care nu se vede în mod practic, în lumea fizică. Pentru că, așa cum spunea cineva, credința este singura valută care funcționează și în lumea aceasta, și în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Credința fără fapte, nedemonstrată, fără milă, egoistă, este o credință moartă. Pot să spun cât vreau despre credința mea. Dacă sunt un egoist, dacă sunt un avar, dacă nu îmi pasă de cel de lângă mine, am o credință moartă. Și credința aceasta nu ajută la nimic. Al doilea tip de credință din punct de vedere calitativ îl găsim în aceeași epistolă, Iacov, capitolul 2, de la versetul 18 la 20, în continuare. Dar va zice cineva, tu ai credința, eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică. Al doilea tip de credință este credința zadarnică. Credința zadarnică este credința celor care cred că se pot asocia cu alții în credința lor. Eu am credință, tu ai faptele, tata a avut o credință, eu am faptele, eu am credință, bunicul a avut faptele, sunt dintr-o familie bună, unii au credința, alții au faptele, unul se roagă, alții fac nu știu. Dragii mei, credința este absolut individuală, cum judecata va fi individuală. Credința aceasta nu este tranzitivă. În raport cu mântuirea mea, nu se poate trece de la o persoană la alta. Nu pot să mărturisesc eu credința mea în dreptul altuia, chiar copil mic să fie. N-am cum să mărturisesc eu credința mea în dreptul altcuiva. O astfel de credință este zadarnică, pentru că credința autentică trebuie demonstrată, așa cum am spus adineauri, prin fapte. Deci, credință moartă, credință zadarnică, dar este cel de-al treilea tip de credință pe care îl găsim în Iacov 2:22, care spune așa: vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin credință și prin fapte, credința a ajuns desăvârșită. Dacă citeam tot contextul, am fi văzut că apostolul scrie despre o credință vie. O credință vie. Acum nu trebuie să punem căruța înaintea cailor. Pentru că apostolul Pavel vine și spune nenumărate rânduri și în Romani și în Galateni, în mod special, că noi suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este prin credință. Dar o credință doar declarată este o iluzie a mântuirii. De aceea, o credință care aduce mântuire va fi demonstrată ulterior în fapte. Adică, ca urmare a mântuirii mele, pe care am primit-o prin credință, va urma o viață a faptelor. Aceasta este demonstrația unei credințe care m-a mântuit. Deci, prima evaluare la care v-am chemat este ce tip de credință am. Una declarată moartă sau zadarnică? Sau am o credință vie care se vede în sfințenia mea de zi cu zi, în bunătatea mea, în faptele mele, în atitudinea mea, în vorbele mele, în comportamentul meu? Pe de altă parte, le lăsăm de acum pe primele două. Lăsăm deoparte credința moartă, lăsăm deoparte credința zadarnică și haideți să sperăm, să credem sau să chemăm ca toți din biserica asta să avem o credință vie. Amin. Și să facă Domnul așa în seara asta. Să avem o credință vie. Dar și credința vie, la rândul ei, nu este toată la fel. Pentru că credința crește. Credința se dezvoltă. Există niște nivele ale credinței. Și unii sunt mai la început, alții sunt mai umblați pe cale, mai crescuți în umblarea lor cu Hristos, și aș vrea să ne uităm la alte trei trepte, dar vorbim doar despre credința vie acum, da? Doar de credința aia demonstrată. Primul nivel al credinței, dacă vreți, credința de început, este credința mântuitoare. Credința mântuitoare este chiar la începutul vieții de credință, de credință a unei credințe vii. Și iată ce spune în Romani, în capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, să avem sau avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și în Romani 10, de la 10 la 11, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Primul nivel al credinței, vii, este credința mântuitoare. Este acel moment în care Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul rostit, așa cum s-a spus. Pentru că, dragii mei, ceea ce se predică de la amvon nu sunt cuvinte. Noi auzim cuvinte, dar în spatele cuvintelor pe care noi le auzim este cuvântul. Și cuvântul este Dumnezeu descoperindu-se nouă. Și acest cuvânt luat de Duhul lui Dumnezeu, care face cea mai miraculoasă lucrare, ia descoperirea aceasta a planului lui Dumnezeu, a chemării și a bunătății lui Dumnezeu și îl duce în mintea și în inima noastră. Și când se înnoiește făptura noastră, prin ceea ce noi numim nașterea din nou, această lucrare tainică și profundă și miraculoasă, cea mai mare minune care e pe fața Pământului. Nu-i vindecare de cancer, nu-i un orb să vadă, nu. Cea mai mare minune este transformarea a unei ființe dintr-un om vechi într-un om nou, dintr-un om născut numai pentru pământ, într-un om născut pentru cer, lăudat să fie Domnul. Că asta face Duhul lui Dumnezeu. Noi ne uităm unii la alții și zicem, bă, suntem compatibili pentru pământ. Bă, rog, până la o vârstă suntem cât de cât compatibili pentru pământ, dar la un moment dat ne dăm seama că suntem veșnici, pentru că Dumnezeu a pus gândul veșniciei în noi. Întrebarea este, suntem compatibili pentru veșnicia cu Dumnezeu? Dacă nu, cuvântul Domnului în seara aceasta ne spune, caută să ai, să ceri, să zidești în inima ta o credință vie, mântuitoare, lăudat să fie Domnul. Ei, credința aceasta mântuitoare nu rămâne numai așa. În momentul în care mă uit la mine și mă văd cum sunt, asta înseamnă pocăință. Pocăința este acel moment când, în urma cuvântului Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ia ochii și mi-i pune pe mine. Sau îmi spune, noi ne punem oglinda în față. Păi, dragii mei, când ne punem oglinda în față, ne speriem. Pocăință înseamnă să mă văd așa cum sunt. Dar eu nu mă pot vedea cum sunt dacă nu mă cercetează Duhul Domnului. De aceea rugăciunea mea în seara aceasta este ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Și când dă la o parte toate prejudecățile mele, toate impresiile mele bune despre mine, în acel moment mă văd cine sunt și încep să-mi văd trecutul și intru în panică, pentru că eu n-am soluții pentru problema aceasta. Spuneți-mi un om care are soluții veșnice pentru problemele lui pe care le are. Pentru că plata păcatului este moartea. A câtor păcate? Păcatelor mari. Dragii mei, plata păcatului este moartea. De aceea, uitându-mă la această realitate, îmi dau seama că eu n-am soluție. Pocăința nu poate să facă decât să mă ducă la o stare de disperare. Eu n-am văzut oameni care să se pocăiască să nu fie disperați pentru starea lor. N-am văzut pocăință fără plâns, fără regret, fără remușcare. Pentru că mă uit la mine și știu ce am făcut, îmi știu trecutul, îmi știu viața. Mi-ar fi rușine să aflați viața mea din trecut. Cui nu ar fi rușine? Dar ce facem cu trecutul ăsta? Ce, unde îl ducem? Unde îl îngropăm? Unde îl vom ascunde de cel care vede toate lucrurile, cunoaște toate lucrurile și de ochii lui nu este nimic ascuns? Numai că harul lui Dumnezeu este că dacă eu mă pocăiesc și mă uit la mine și îmi dau seama cine sunt, și văd că n-am soluții pentru veșnicia mea, ceea ce face Duhul lui Dumnezeu apoi, îmi ia ochii și mi-i pune pe Golgota. Și zice, acum nu te mai uita la tine. Prin credință, da, pocăința este, mă văd pe mine, și prin credință mă uit la Hristos. Și prin credință îl văd pe Hristos și spun, El a plătit în locul meu, El a făcut totul în locul meu, El a deschis o ușă ca să fim primiți de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Pocăința și credința face cea mai mare minune, nașterea din nou. Este acel dialog pe care Domnul a avut cu Nicodim când îi spune, Nicodim, trebuie să te naști din nou, cum să mă naști din nou, Doamne? Și spune, trebuie să te naști apoi, este un cuvânt, de sus, să fii născut de sus. Nicodim, uite-te la tine, ești născut de jos, că te văd, suntem aici, ne vedem, suntem născuți de jos, dar de sus ești născut? Și lucrarea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul său, care naște credința mântuitoare. Este primul nivel al credinței, numai că noi nu rămânem acolo la credință. Apoi urmează al doilea, noi creștem în credință, da? De la primul nivel, de la acei copii, copilași spirituali, în imediat după mântuire, în Romani, în capitolul 1, versetul 16 la 17, găsim al doilea nivel al credinței, și anume, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și acum atenție, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, deci o credință care dă neprihănirea este credința mântuitoare, despre care tocmai am vorbit. este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Cum adică? O credință care duce la o altă credință. Este o altă credință? Vorbim doar de credința vie. Credința mântuitoare care, perseverând în ea, va conduce la o altă credință sau la un alt nivel al credinței. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Explicația o găsim în Evrei, în capitolul 10, 35 la 36, care spune așa. Să nu vă părăsiți dar în crederea, vă rog să puneți cuvântul ăsta bine în minte, să nu vă părăsiți dar în crederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Al doilea nivel al credinței după cea mântuitoare este credința trăită sau încrederea în Dumnezeu. Este umblarea prin credință. Prin primul nivel al credinței am intrat în împărăția lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu, cum spune Ioan în pasajul pe care l-am citit, dar apoi începem să umblăm prin credință. Știți ce este această umblare prin credință? Este siguranța că Dumnezeu este cu mine. Este siguranța că orice se întâmplă în viața mea, Dumnezeu nu m-a părăsit. Dumnezeu știe mai bine ce e bine pentru mine. Și întotdeauna Dumnezeu va alege binele meu etern, nu imediat. Aici oamenii, pentru oameni este dificil să accepte. Strigăm înaintea lui Dumnezeu să ne scoată din necaz. Când ne îmbolnăvim, Doamne, atinge-te de mine, Doamne, am boală, Doamne, copilul nu mă ascultă, Doamne, merge rău. Strigăm la Dumnezeu, Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile. Și Dumnezeu amână. În mintea noastră știți ce vine? Nu mă ascultă Domnul. M-a părăsit Dumnezeu. Aș vrea să vă spun ceva. Niciodată nu-i mai aproape Dumnezeu de noi decât atunci când nu-L înțelegem. Pentru că în providența Lui, în atot stăpânirea Lui, Dumnezeu nu alege un bine imediat pentru un moft imediat sau o șurătate imediată a mea, ci întotdeauna Dumnezeu va alege binele meu etern și dacă doare pentru moment. De aceea nu vă grăbiți să-L judecați pe Dumnezeu că nu sare repede, că nu răspunde imediat, pentru că Dumnezeu vede veșnicia noastră, nu numai săptămâna care urmează. Să nu credeți că nu-i pasă de noi. Și în lucrurile mărunte, îi pasă de noi. Dar în tot Dumnezeu nu va sacrifica veșnicia noastră pentru un bine imediat. Asta e credința ca încredere în Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu, să te trezești să știi că Dumnezeu este cu tine. Să pleci la serviciu să știi că Dumnezeu este cu tine. Să te rogi pentru copil mergând la școală și când ochii tăi nu vor mai fi peste el, să știi că Dumnezeu este cu el acolo. Să te culci liniștit și să adormi liniștit știind că Dumnezeu este cu tine și te păzește. Asta înseamnă să umbli încrezându-te în Dumnezeu. Este al doilea nivel al credinței. Umblarea cu Dumnezeu, încrederea zi de zi în Dumnezeu. Și al treilea nivel al credinței este unul pentru noi mai ciudat, mai interesant. Deci este credința mântuitoare, este încrederea în Dumnezeu și al treilea nivel de credință este unul mai special, pentru că este unul mai supranatural, am spune. Este darul credinței. Este darul credinței. În 1 Corinteni, capitolul 12, la versetul 7 la 9, atunci când Domnul vorbește despre darurile duhovnicești, în versetul 4 spune, sunt diferite daruri, dar este același Duh, când trece la descrierea darurilor duhovnicești, unul dintre darurile acestea, foarte interesant, este darul credinței. Altuia zice, îi se dă credința. Dar ce mai fi asta? Cum adică darul credinței? Am spune că ăsta e un alt nivel al credinței care se manifestă, uitați cum. V-ați îmbolnăvit? Vă aduceți aminte când ați fost ultima dată bolnav? Vă aduceți aminte așa? Ați vorbit de curând cu un om bolnav. Nu e așa că într-un fel e dialogul cu un om sănătos și altfel e dialogul cu același om când e beteagă. Într-un fel e credința omului sănătos și altfel e credința omului când e bolnav. Multora dintre oameni, atunci când trec prin încercări, prin boli, prin suferințe, aproape că le dispare credința, cad în disperare, își pierd nădejdea, îți descumpănit, îți descurajați. Nu poți să te duci la un om care e în mijlocul focului și să te aștepți la el să exceleze în credință. S-ar putea să fie ezitant în momentul ăla. Mă uit la mine, ești descurajat atunci, ești supărat, ești morocănos. Să nu stai de vorbă cu mine atunci. Ei, frumusețea, și de aceea este important să fim parte a trupului lui Iisus Hristos, care e biserica lui, nu uitați, biserica lui Hristos este trupul lui Hristos și capul trupului este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Ei, în interiorul trupului, și vedem lucrurile acestea și avem câteva exemple în Scriptură, în momentul în care oamenii în anumite circunstanțe își pierd credința, rămân să descumpănesc, în momentul acela atât e de bun Domnul, încât aceasta este credința care lucrează de la un om la altul. Nu ai mântuitoare, ai mântuitoare, nu-i tranzitivă. Dar aduceți-vă aminte de cei patru prieteni ai ologului. Când au pus mâna pe targă și l-au dus înaintea lui Hristos. Cine a avut credință? Ologul? Nu, prietenii au avut credință. Ei, sunt momente în care Duhul lui Dumnezeu, nu știu cum, ne conștientizează să ne rugăm pentru un om care e într-o stare, pentru un frate, pentru o soră, care trece printr-un moment dificil și poate că credința lui e cernută atunci. În acel moment e nevoie de rugăciunea bisericii și de mijlocirea bisericii și atunci Duhul Domnului manifestă acest dar al credinței prin care Domnul poate să intervină în viața altcuiva. Este o experiență a trupului lui Hristos și aceasta, sigur, este la latitudinea Duhului lui Dumnezeu. Este darul credinței. Deci, Domnul ne cheamă și prima evaluare. Ce fel de credință ai? Moartă, zadarnică sau vie? Dacă ai o credință vie, atunci întrebarea, la ce stadiu a credinței ești? La cea mântuitoare? La încredere, umbli cu Dumnezeu, ai încredere în El, ești tare în credință și nu te clatini orice s-ar întâmpla? Ai ajuns la maturitatea încât Dumnezeu să te folosească pentru încurajarea, ridicarea, îmbărbătarea altora prin darul credinței? La aceasta suntem chemați, dragii mei. Și acum, în a doua parte, încă în câteva minute, pentru că am zis că trecem și prin câteva teste, să ne evaluăm, să vedem ce fel de credință avem și cum putem să ne evaluăm încă niște teste foarte exacte ale credinței noastre. Pentru că, așa cum a spus, mulți, poate toți dintre noi, eu am credință, sunt credincios. Hai să vedem dacă într-adevăr credința noastră e așa autentică pe cât spunem sau credem noi, ca să nu ne amăgim, să nu ne amăgim, măcar să zicem, nu sunt credincios. În urma testelor de astăzi am picat testul. E timpul să schimb ceva. Primul test la care cuvântul Domnului ne supune în evaluarea credinței noastre este testul Scripturilor. Testul Scripturilor sau testul adevărului. Testul Scripturilor sau testul adevărului. În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 7, Ioan scrie așa. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Asta înseamnă că e posibil să fim și înșelați. Sau sigur au fost oameni care au fost înșelați în credința lor. Deci primul test, am eu o credință care este conformă Scripturilor? Este credința mea o credință adevărată? Și când vorbesc despre credința adevărată sau să treacă testul Scripturilor, este credința mea aliniată pilonilor fundamentali ai creștinismului, nenegociabili ai creștinismului, lăsați de însuși Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos? Crezi tu că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu? Sau mai adaugi, mai pui și pui Scriptura într-un lung șir de revelații sau de intervenții, descoperirea lui Dumnezeu? Dragii mei, Scriptura este unică! Scriptura este unică! Ne numim evanghelici pentru că noi spunem, Dumnezeu s-a descoperit prin cuvânt, prin cuvânt. Și în cuvântul lui, ascultați-mă bine, în cuvântul lui Dumnezeu găsim două lucruri fundamentale. Cine și cum este Dumnezeu și cum este planul lui. Și toate acestea sunt închise în Scriptură. Nimeni, absolut nimeni, nu mai poate să pună un milimetru la ceea ce este descoperit în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Este descoperit suficient cât trebuie să știm despre Dumnezeu și suficient cât trebuie să știm despre planul Lui prin care noi putem să fim mântuiți. De aceea, dragii mei, credința trebuie să fie aliniată adevărului Cuvântului lui Dumnezeu. Ai întrebări că Biblia, Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, pentru că noi spunem că Pavel a scris, că Petru a scris, că Iacov a scris. Nu, Dumnezeu a scris prin oamenii aceștia, pentru că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. În 2 Timotei 3 cu 16 se spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dragii mei, eu n-am voie, nu pot să caut mântuirea altundeva decât aici. Aici e mântuirea. Nu vă uitați în altă parte, nu ce spune cineva, nu ce spune nu știu ce carte scrisă de nu știu cine. Aceasta este singura carte inspirată de Dumnezeu. Este Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea credința mea trebuie să fie aliniată adevărului pe care îl găsesc în Scripturi. Autorul Scripturii este Dumnezeu. S-a folosit de peste 40 de scriitori diferiți, dar autorul este Dumnezeu prin Duhul Său. Sigur, Scriptura este scrisă, repet, autorul este Dumnezeu, este scrisă de acești 40 de oameni, simpli dacă vreți, și alții foarte învățați. Citiți 2 Petru, capitolul 1, versetul 20 la 21. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Păi este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, în 66 de cărți pe care le găsim în Sfânta Scriptură, 39 în Vechiul Testament, 27 în Noul Testament, 39 în Vechiul Testament, înscrise într-o perioadă de 1500 de ani, toată această colecție de cărți, să fie într-o unitate desăvârșită. Spuneți-mi dacă nu-i minunea lui Dumnezeu, dacă nu-i Dumnezeu vorbindu-ne nouă în Scripturi. Scriptura este adevărul și cuvântul lui Dumnezeu. Pun oamenii sub semnul întrebării, spun, păi prin copierea primelor manuscrise s-a pierdut adevărul lui Dumnezeu. Este foarte interesant că pun sub semnul întrebării scripturile care au început să fie multiplicate, copiate, da, rescrise la câțiva ani după ce au fost scrise originalele, dar nimeni nu spune că scrierile lui Herodot sunt false și au fost scrise primele copii la 500 de ani după el. Ce ne spune lucrul ăsta? Că există o luptă împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta îl întărește, nu îl slăbește. De aceea eu cred că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Cred că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu cosmetizează viața eroilor din Scriptură. Nu le scrie numai părțile bune astfel încât să pară bine, să arate bine. Uite, ăștia sunt oamenii credinței. Le arată și părțile bune, le arată și căderile. Un argument puternic a faptului că Dumnezeu n-a fost interesat să șmecherească așa, să convingă, să manipuleze, ci El și-a prezentat persoana și planul. Cine vrea, îl urmează. Dați-mi voie să vă spun un lucru, dragii mei, foarte neplăcut pentru seara aceasta. Nu-L onorăm noi pe Dumnezeu prin prezența noastră. Noi suntem onorați că suntem în prezența lui Dumnezeu. El ne vorbește și noi să ascultăm. Nu-L condiționăm noi pe Dumnezeu, că suntem un nimeni în raport cu El. Dar lăudați să fie Domnul că ni se descoperă și avem posibilitatea mântuirii. Îi mulțumesc Domnului pentru aceste momente. Îi mulțumesc și nu știu cum să-i mulțumesc mai mult. Când mi-a deschis ochii să văd calea spre El, mi-a dus Evanghelia, m-a înnoit, m-a făcut un alt om. Și sunt al Lui. Sunt al Lui. Și când voi închide ochii, știu unde mă duc, pentru că mi-a promis că nu mă lasă. Lăudat să fie Domnul. Scriptura este logosul, cuvântul scris. De aceea credința mea trebuie să fie aliniată, trebuie să fie compatibilă adevărului din Scriptură. Vedeți, dragii mei, de multe ori credem că așa, Scriptura e încă o carte, ne uităm la inflație acum, le găsești care mai pe unde, în cel, numai... Atât am desacralizat cartea asta, nu vă supărați pe mine, pentru că o avem nu știu câte exemplare. Haideți să vă spun ceva, dragii mei. La început, Dumnezeu a zis și s-au făcut toate lucrurile. Și Dumnezeu a făcut toate lucrurile prin cuvânt. prin puterea cuvântului lui, Dumnezeu a zis să fie și a fost. Apoi ne uităm și la împlinirea vremurilor, cum scrie în Evrei, Dumnezeu l-a trimis pe însuși Fiul Său. Și apoi Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, sau cum scrie Ioan în capitolul 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și a venit și a locuit printre noi, printre oameni. Pentru că cuvântul prin care s-au făcut toate lucrurile a venit la noi, a luat un trup uman, îl sărbătorim nașterea, îl sărbătorim nașterea la Crăciun, nu-i așa? Și apoi jertfa la Paști și apoi înălțarea și acum ne uităm și așteptăm ca Domnul să revină, pentru că lucrările lui Hristos trebuie luate împreună. De multe ori ne întrebăm care e sărbătoarea mai mare. Nu există sărbători mai mari și mai mici. E lucrarea lui Hristos în întregimea ei. Ei, cuvântul acesta prin care s-au făcut toate lucrurile, același cuvânt a venit și a umblat printre noi. S-a pus pe cruce pentru noi, dar când s-a pus pe cruce nu s-a pus singur, ci când s-a pus pe cruce ne-a luat pe toți cu El. De aceea noi suntem răscumpărați ai Tatălui, lăudat să fie Domnul. Și apoi, după ce am avut cuvântul prin care s-au făcut lucrurile, cuvântul care umbla printre noi, acum avem cuvântul scris. Este cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvinte. De aceea, când descrii scripturile, nu citești fraze cum citești într-un roman, nu citești cuvinte, în spatele cuvintelor este cuvântul, este descoperirea lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu, așa cum spune, în Evanghelia lui este puterea lui Dumnezeu. Deci, primul test, pe ce-ți bazezi credința? Pe tradiția ta, pe ideile altora sau pe cuvântul lui Dumnezeu? Sau pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că testul Scripturii, așa cum am spus, este adevărul. Adevărul este un cuvânt greu. Este un cuvânt greu pentru că noi îl tratăm superficial. Noi credem că adevăr înseamnă ceva corect. Sau îl punem în antiteză cu ceva fals. Și zicem, este un lucru fals sau este un lucru adevărat. Una dintre cele mai profunde dialoguri pe care le avem în Sfânta Scriptură este dialogul dintre Pilat și Domnul. Înaintea răstignirii. Și Pilat îl întreabă cea mai grea întrebare pe care un om ar fi putut să-i opună Domnului. Ce este adevărul? Numai că a pus-o greșit. Întrebarea corectă nu este ce este adevărul, ci cine este adevărul. Pentru că Pilat ar fi trebuit să audă ceea ce Domnul a spus în Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, primul test, îți bazezi tu credința doar pe cuvântul lui Dumnezeu? Ești fundamentat în cuvântul lui Dumnezeu, că este el citit, că el este propovăduit, că este cântat în orice formă cuvântul lui Dumnezeu? Sau se bazează credința ta pe altceva? Puneți această întrebare cu onestitate, pentru că dăm voie să spun, te poți juca cu ce vrei în viața asta, dar nu te juca cu veșnicia ta. Cu veșnicia ta nu te juca. Al doilea test, pe lângă testul scripturilor, este testul caracterului. Testul caracterului. În Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 9, spune așa, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Ăsta e un test greu. Ce-i caracterul? Cel mai simplu, caracterul e suma obiceiurilor noastre. Este ceea ce fac fără să mă gândesc. Este ceea ce sunt fără să mă controlez. Ceea ce fac din instinct, dacă vrei. Fără să-mi pun bariere. Ăla sunt eu cu adevărat. Ăla e caracterul meu. O credință vie, mântuitoare, eficientă, trece testul caracterului. Cum? Păi prin credință sunt al lui Dumnezeu. Dar eu aici am o problemă foarte serioasă și o dilemă mare. Pentru că numai ce am citit, sper că ați fost atenți la ce am citit acum, da? Zice așa, cine este născut din Dumnezeu, ziceți voi, nu păcătuiește. Auci. Am să vă spun ceva ce o să vă dezamăgească de la predicatorul care vă predică în seara asta. Eu și pot păcătui și păcătuiesc. Și atunci întrebarea, mai sunt
din Dumnezeu sau nu? Ce vrea să spună Ioan? Cine din Dumnezeu nu mai păcătuiește? Dragii mei, aici trebuie să înțelegem, și de-aia e bun studiu biblic aprofundat câteodată, de fapt nu câteodată, întotdeauna, pentru că avem aici o expresie care foarte greu o traducem în limba română. Pentru că noi nu avem foarte clar, câți dintre voi sunteți liceeni acum? Liceeni, mâna sus. Liceeni. Bun. La facultate, câți sunteți? Studenți? Amândoi. Dar nu sunteți în sesiune acum. Ați terminat? Sunteți în sesiune, nu? Ați terminat-o. Și ați venit să mulțumiți Domnului sau să vă rugați pentru restanțe? Să mulțumiți Domnului. Și acolo tot așa cu mulțumiri sau cu restanțe? Bun. Nu. Aici noi ar trebui să citim în felul acesta. Nu schimbăm scripturile, să nu mă înțelegeți greșit. Oricine este născut din Dumnezeu, acest nu păcătuiește, nu are sensul de nu comite un păcat, ci nu păcătuiește este un prezent continuu. Prezentul continuu, adică nu este într-un păcat, nu trăiește într-un păcat. Nu este legat, dominat de un păcat. Nu este supus de un păcat. Nu are o practică păcătoasă de care nu se pocăiește. Înțelegem? Cine-i din Dumnezeu nu este rob unui păcat. Este ceea ce unii spun. Bă, m-aș pocăi, dar nu pot să mă las. Ăla e rob, de-aia nu se poate pocăi. Nu pot, aș vrea, nu pot să mă las, nu pot să ies de acolo. Sunt copii care cresc în bisericile noastre. Dragii mei, nu intru în detalii acum, că dacă intru, ne apucă pesimismul la ce lucruri sunt supuși generațiile care vin și de câte lucruri sunt dominați și prinși și legați și în ce lume trăiesc și în ce spații circulă, nu fizice. Orice nebunie la un clic distanță. Nu știm, nici nu ne dăm seama, și nu numai generațiile tinere, nici nu ne dăm seama cât de periculoasă e lumea asta virtuală, în care se umblă tot mai mult și în care se există tot mai mult. Dragii mei, atâția pătimași, atâția dependenți de tot felul de dependențe scârboase, și astea sunt păcate care leagă. Și Domnul ne spune prin Ioan, cine e din Dumnezeu nu păcătuiește, adică nu trăiește dezinvolt, da? Într-un păcat, fără să mai simtă durerea, din când în când, dacă a crescut prin biserică, îi mai vine vaccinul ăla din predice, din studiile biblice, din ora biblică. Pentru că, dragii mei, nu contează că e copil născut în familie de pocăiți sau de altfel. Ascultați-mă, toți oamenii care se nasc îți pui de Adam. Toți. Și toți avem nevoie de mântuire în egală măsură. Amin? Amin. Dragii mei, dar întrebarea mea este, ce ne facem atunci când tot mai mulți oameni sunt robiți, legați de păcat? În cuvântul Domnului spune, cine e din Dumnezeu nu mai păcătuiește, adică nu e legat de păcat. Pentru că tot Ioan zice, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Păi acum ce să mai înțelegem? Păi într-un loc, dacă zicem că n-avem păcat, mințim, în altă parte, dacă am păcătuit, nu mai suntem al lui. Unde? Care-i soluția aici? Soluția este în 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și am insistat pe orice, pentru că sunt oameni și am întâlnit oameni care au spus, pe mine nu mă mai poate ierta Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta spune de orice de care ne mărturisim și ne pocăim.
Tot în Ioan, Ioan spune copilașilor, dacă careva din voi a păcătuit, nu uitați că aveți în cer la Dumnezeu un mijlocitor. Deci, pentru cel care este al lui Dumnezeu, păcatul nu mai este o practică, dar poate să fie o excepție. E un incident, e o cădere, e un moment de neveghere. E un accident. Nu o practic, nu trăiesc, nu mă mocirlesc în păcatul ăla. Că atunci nu sunt al lui Dumnezeu. Asta e dovada că nu sunt al lui Dumnezeu. Dar dacă sunt al lui Dumnezeu, atunci și am alunecat într-o clipă. Și s-a întâmplat, nici nu mi-a trecut prin minte. S-a întâmplat. Atenție, o excepție. Nu se repetă și mâine, se repetă și poimine. Dacă cumva am alunecat, copilașilor, aveți în cer la Dumnezeu un mijlocitor, lăudat să fie Domnul pentru bunătatea Lui. Înțelegem acum testul caracterului pentru o credință vie, pentru o credință autentică? Deci, primul test este testul adevărului a Scripturilor, bazați numai pe Scripturi. Al doilea test, testul caracterului. Cum se vede asta? Prin depărtarea de păcat, ceea ce am spus, și prin dragostea față de oameni. Să vă iubiți unii pe alții. Este un test al caracterului nostru. Pentru că dacă vreți, până la urmă, caracterul nostru trebuie să fie foarte asemănător cu caracterul lui Hristos. Asta înseamnă maturizare spirituală. Nu înseamnă să fiu cu capul pătrat de teologie și ne luăm cărți. Îmi plac și mie cărțile, două om de carte, toată ziua în școală. Dar ascultați-mă, dincolo de școala asta, pot să fiu, să am tone de informație în cap și memoria să nu mai am numai să-mi dea roșu, că s-o gătat. Ascultați-mă, noi avem nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu, nu despre Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și asta înseamnă să semănăm cu El. Când ne asemănăm cu El, se vede. Uitați-vă, uitați dacă nu se vede. Și al treilea test, știți cum se vede? În al treilea test. Al treilea test, și mă apropii apoi de final, este testul comuniunii. Deci testul adevărului, testul caracterului și apoi testul comuniunii. Testul comuniunii îl vedem în Ioan 4:7, 1 Ioan 4:7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și Dumnezeu îi cunoaște, și cunoaște pe Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Asta, testul ăsta al comuniunii se vede într-un mod practic cum mă raportez eu la oameni și cum se raportează oamenii la mine. Ești un om de care fug oamenii sau ești un om la care trag oamenii? Ești un om pe care când te văd oamenii zâmbesc, sunt liniștiți? Sau ești un om de care vor să treacă pe partea cealaltă de drum? Ești un om care se simt, care îi face pe oameni să se simtă bine în prezența ta? Sau ești un om care aduci tensiune, nervi, nemulțumire, stres? Cu ce pleacă oamenii din prezența ta? Gândește bine. După ce te-ai întâlnit cu oameni, și vreau să fac o paranteză aici, Dumnezeu nu îngăduie și nu întâmplător se intersectează niciun om și pentru o singură dată cu tine, nu întâmplător. Dumnezeu are un scop pentru fiecare întâlnire pe care o ai cu fiecare om. Întrebarea mea este, cu ce pleacă din prezența ta? Vede acel om dragostea lui Dumnezeu în tine sau morocănosul, nemulțumitul, motorina, gazul, pita, Iohannis, ciucă, păstorul, nu știu, toți îți răi. Știți la ce concluzie ajungem că toți îți răi? Întotdeauna ajungem la o singură concluzie. Toți sunt răi, numai eu-s bun. Numai eu-s bun. Dragii mei, atenție mare pentru ce trăim. Dacă trăim pentru pământ și numai pentru pământ, avem toate motivele să fim cei mai nemulțumiți oameni. Și prin asta se vede cine trăiește numai pentru pământ. Dar un om care deja e cu sufletul, cu mintea, cu așteptarea, cu speranța întâlnirii cu Hristos. Păi, dragii mei, 100 de ani să trăiesc pe pământul ăsta, îi un amănunt nesemnificativ. Păi când știu ce mă așteaptă în veșnicie, când știu ce face Hristos pentru noi acum, ce ne pregătește Hristos pentru veșnicia cu El. Și eu stau, Doamne, și toc aici, mărunțișuri și lucruri de nimic. Pentru astea trăim? Pentru lucrurile astea banale? Asta e important pentru noi? Asta e credința mea? Cu ce pleacă oamenii din prezența ta? Cu Hristos sau cu lumea? Cu bucurie sau cu tristețe? Cu adevăr sau cu minciună? Cu seninătate sau cu bârfă? Pentru că credința adevărată unește, nu dezbină, ridică, nu doboară, vindecă, nu îmbolnăvește, dă liniște, nu stres. Ce credință ai? Treci testul comuniunii. Ți-ar place să stai în prezența oamenilor ca tine? Vorba aia, oriunde mă duc, tot de mine dau. Și în final, al patrulea test și cel mai frumos. Poate că nu te-ai întrebat niciodată ce credință ai. Poate nici n-ai știut să evaluezi. Ai zis, îți credincioși ca mie, îți credincioși că-s român. Și eu dacă sunt curces. Că știți că vă predic un ungur azi, nu? Dragii mei, nu, de acum nu mă mai ascultați. O să încep și în ungurești, dacă vreți, câteva cuvinte. O zis socrul meu că, ce mă Ionci, mie Ionci îmi zic, ce mă Ionci, e mortă ți ungurii, tu mor nevinovat. Al patrulea test al credinței este testul mărturiei divine. Testul mărturiei, ce mărturie are Domnul? Cum adică Domnul mărturisește El despre credința mea, dacă e autentică sau nu? Știți ce test e ăsta? Este mărturia interioară a Duhului lui Dumnezeu. Un om care are o credință autentică este un om în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne dă mărturia asta interioară, îi între tine și Domnul. Asta nu pot să o exprim cuiva și nu pot să îi spui altuia, bă, uite, eu am o mărturie interioară. Asta e între tine și Dumnezeu. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan 3:24. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El, adică Hristos în El, în credincios. Și cunoaștem că El, Hristos, rămâne în noi, cum? Prin Duhul pe care ni l-a dat, lăuda să fie Domnul, că nu ne-a lăsat orfani, ci a trimis pe Duhul Domnului care locuiește în noi și care ne călăuzește și care ne mustră și care ne îndrumă și care ne amintește când uităm și Cel care călătorește alături, paracletos. Știi ce care e sensul primar a cuvântului? E Cel care călătorește alături de tine și ce ține mâna să te sprijine? Asta e imaginea. Auzi ce face Duhul lui Dumnezeu? Vine alături de noi zilnic și pune mâna sub noi. Să ne lăsăm ca și cum o doamnă să sprijină pe mâna unui bărbat educat care știe să o țină, mai ales iarna. Așa face Duhul lui Dumnezeu. Și ne lasă să ne sprijinim pe El. Și vine și călătorește cu noi. Asta e mărturia Duhului. Asta e un alt test. Dacă ai pacea lăuntrică, că Duhul lui Dumnezeu șoptește, ești al meu, ești al meu pentru veșnicie. E greu, dar trece. Ești ispitit, dar poți, că Domnul nu lasă o ispită mai mare decât puterea ta să o birui. Asta e Duhul lui Dumnezeu care șoptește, lin, plăcut. De-aia credincioșii îs liniștiți, au față plăcută, senină, radiază. Când suntem prea încruntați, dragii mei, picăm testul credinței. Dar mai este încă o mărturie. E mărturia exterioară a Duhului. Care e mărturia asta exterioară a Duhului? 1 Ioan capitolul 4:21. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Deci avem această roadă a Duhului. Dragii mei, roada Duhului, mărturia exterioară a credinței noastre. Unii zic și roada Duhului este dragostea, punct, care se vede în mai multe roade. Îmi place și interpretarea asta. Roada Duhului este dragostea și dragostea dă în bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, sau o punem și dragostea alături de celelalte. Roada Duhului dimpotrivă. Și haideți să vedem, haideți să ne evaluăm acum dacă avem o credință autentică. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică n-are cum să fie judecată, că nu poate să fie judecată unde nu este lege. Că de-aia în Ioan se spune că cine s-a întors la Domnul a primit viața veșnică și a trecut din moarte la viață și a trecut peste judecată. Noi nu mai mergem la judecată, noi vom ajunge doar la judecata răsplătirilor lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă ar intra Hristos în trup, în seara aceasta în biserica din Nepos, așa, să-l vedem că intră, nu știu, pe ușă. Și ar veni și s-ar opri și s-ar uita în ochii tăi. El care cunoaște toate lucrurile, ce-ar lăuda la tine? Ce-ar zice bine despre tine? Că ești bună, că ești răbdătoare, că ești generoasă, miloasă, loială. Ce-ar spune despre tine? Știi ce-l interesează pe Hristos să caute în inima ta în seara asta? Un lucru. Credință. Pentru că legătura noastră cu Dumnezeu nu-i prin acte religioase și ritualuri și forme, ci legătura mea cu Dumnezeu, ceea ce mă face una cu El, este credința și numai credința. Și orice altceva îi după credință. Să dea Domnul toți de aici. Să n-avem o credință moartă sau zadarnică, ci una vie. Poate că sunt unii care ar vrea să aibă credința asta, care să fie o credință mântuitoare, că încă nu l-au primit pe Hristos în inimă. Să facă Domnul minunea asta în seara asta, prin cuvântul Lui, că așa spune, credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Să fie credință mântuitoare. Poate ai rămas acolo și tot la credință mântuitoare și tot ca un bebelaș, tot ca un copil ești și te tot dai de pământ și nimic nu-i bine. Poate că n-ai crescut. Poate e timpul să crești la al doilea nivel al credinței și să ai încredere în Dumnezeu și să trăiești înțelegând că Dumnezeu știe mai bine ce e bine pentru tine. Să nu mai fii un mofturos înaintea lui Dumnezeu, ci unul cu inima liberă, că Dumnezeu te cunoaște și te iubește. Dacă e cazul, lasă pe Duhul Domnului să manifeste darul credinței prin tine, că sunt oameni care au nevoie ca tu să mijlocești pentru ei. Îi darul lui Dumnezeu pentru tine să-ți pui la bătaie credința în dreptul altora. Nu să-i mântui, că nu-i poți mântui tu, dar au nevoie că slabi, au nevoie că scăzuți și de-aia suntem. Cum ne arătăm dragostea? Când zicem mai frumos bună ziua? Nu! Ne arătăm dragostea, mijlocim pentru ei, ajutăm, sărim când e cazul, lucruri practice, în împărăția lui Dumnezeu nu sunt lucruri mari și mici, sunt lucruri spirituale, atât, punct. Toate sunt importante în ochii lui Dumnezeu. Nu știu pe unde ești, dragul meu, dar te chem acum, haide să stăm ridicați înaintea Domnului. Știi de ce îți bucuros că Duhul lui Dumnezeu a pus credință în inima mea? Că tot se întreabă oamenii, și ce cu asta? Pentru ce se schimbă? Ce-i altfel dacă ești un om al credinței? N-am cum să vă citesc decât un pasaj care mie îmi dă curaj în fiecare zi să mai fac un pas mai departe, să-L aștept mai cu dor pe Hristos, să-mi fie mai dor de El, să aștept cu mai mare drag întâlnirea cu El. Uitați ce spune, nici nu putem să descriem în Apocalipsa 21, cu, de la 1 la 5. Uitați ce ne așteaptă. De ce vă tot spune? Spunea frate, ce credeți că tot vă chemăm? Că avem noi mofturi, vreți să fim noi mai mulți? N-are nimic în cum. Dragii mei, vorba de veșnice și cu asta n-avem cum. N-avem cum să ne jucăm. N-am cum să vă vorbesc altfel. N-am cum să n-am pasiune când vorbesc de veșnice. De-aș vorbi pentru două zile, n-aș vorbi nimic. Dar când vorbesc de veșnicia ta, de mântuirea ta, cum să-mi spunem, cum, ce să facem altceva? Păi o săptămână de evanghelizare, luni, ani! Biserica asta trebuie să fie o biserică de evanghelizare, tot timpul! Iată ce ne așteaptă, dragii mei, de ce vă chemăm? Uitați la ce vă chemăm! Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cu care? Cu cei credincioși, cu cei care cred. Și El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Atenție, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. La asta vă chem. La asta vă chem. Nu prea am obiceiul să fac ceea ce voi face acum, nici nu fac experimente și nici nu bravez. Dar am în duhul meu un îndemn. Să fac o rugăciune și vă chem să stăm toți, absolut toți, cu ochii închiși acum. Închidem ochii înaintea Domnului, suntem între noi și Domnul. Ne ducem în locul ăla, de aceea v-am chemat să închidem ochii, în locul ăla unde suntem numai noi și Domnul, nu mai este nimeni pe lângă noi. Și vreau să te întreb, dacă ai nevoie să te rogi ca și ucenicii de altă dată: Doamne, mărește-ne credința. Aș vrea să faci un semn cu mâna, că vreau să știu cam pentru câți mă rog în seara aceasta. Câți ne rugăm: Doamne, mărește-ne credința. Domnul să ne mărească tuturor credința. Dar vreau să te întreb, dacă ești un om care ai crezut că ai credință și confruntându-te cuvântul lui Dumnezeu în seara, în seara aceasta, ți-ai dat seama că nu era o credință vie și vrei să ai o credință vie, ascultă-mă bine. Dacă vrei să ai o credință în vie, fă-mi un semn cu mâna, te rog, și nu numai mie, ci fă-i un semn Dumnezeului care vede toate lucrurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, lăudat să fie Domnul, Domnul să dea credință vie tuturor. Și dacă este cineva aici care vrea să primească o credință mântuitoare și numele Lui să fie scris în cartea vieții pentru totdeauna, fă-mi un semn cu mâna. Pentru că vreau să știu pentru cine mă rog în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă țină în brațul Lui până la sfârșitul vieții voastre și în veșnicie. Înaintea Ta suntem, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru părtășia pe care o avem, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că ne iubești, Doamne. Îți mulțumesc că vii la noi și ne cercetezi inimile, Doamne. Îți mulțumesc că Tu ești Cel care ne schimbi. Mă rog pentru cei, Doamne, care au nevoie de o credință mai mare. Te rugăm ca ucenicii altădată și spunem: Doamne, mărește-ne credința, Doamne. Mă rog pentru cei care vor să aibă o credință vie, Doamne, învie credința în noi, Doamne, lasă credință vie în fiecare dintre noi. Și în mod special, mă rog pentru cei care cer o credință mântuitoare, Doamne, dă mântuirea în seara aceasta, Doamne, și numele lor să fie scris în cartea vieții, Doamne, și păzește Tu, poartă-i în carul Tău de biruință, Doamne, păzește de atacurile celui rău, Doamne, și îți mulțumesc că Duhul Tău cel Sfânt îi va ocroti și va lucra o lucrare bună. Mă rog pentru toate seriile de evanghelizare care vor urma, Doamne, revarsă cuvântul și prezența Ta peste biserica din Nepos, Doamne, și numele Tău să strălucească peste noi și prin noi. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Să ne reașezi.